Naozaj na Bohu živom a ja som, teda aj lekári už vedia, že podľa toho, ako myslíme, podľa toho sa máme aj zdravotne. Čiže čo si pustíme do hlavy, jeden pán to tam tak pekne povedal, že jeden lekár mu vytrhol chorobu z hlavy. Viete, a my tu máme veľa všelijakých chorôb medzi sebou a myslím si, že aj o tom bude Denis trošku hovorí, že ako to udržovať tú duchohygienu v dobrom stave, aby to fungovalo. Čak, nech to vám požehná.
Ďakujem. Takže zdravím vás, milí bratia a sestry. Takže tí z vás, ktorí máte radi Božie slovo, mám pre vás dobrú správu. Dnes budeme veľa z neho čítať. Tí z vás, ktorí nie, prepáčte, musíte mi odpustiť. Dobre, na takého, aký som. Takže budeme dnes hovoriť o odmietnutí a o Božom lieku na odmietnutie, ktoré môžeme v živote zažiť. Takže sa pomodlím a ďakujem ti, Duchu Svätý, za tvoje slovo, za Božie slovo. Ďakujem ti za slovo, ktoré si teraz sem k nám poslal, Pane. Ja stojím tu ako prvý, ktorý ho potrebuje. Pane, tak ďakujem ti, že tvoje slovo nás síti, tvoje slovo nás mení, že keď mu dáme váhu, má obrovskú moc meniť najhlbšie hlbiny nášho srdca a usporiadať náš život podľa tvojej pravdy. A tak nám, Duchu Svätý, zjav tvoju pravdu. Zjav nám veci, ktoré, keď nám ich ty nezjavíš, tak budú to len prázdne reči. A tak ťa prosím, Pane, naplň každé slovo svojim životom. Otvárame si srdcia na tvoje konanie, na to, aby si k nám hovoril, na to, aby si uzdravoval, aby si oslobodzoval, aby si nám zjavil svoju veľkú lásku. Amen. Takže počul som včera taký zaujímavý vtip, tak kým pôjdem do tých lepších tém, vážnejších, tak začnem jedným humorným, čo ma potešilo o tom, že je to také aktuálne aj z môjho života, čo riešim posledné mesiace, že to pasuje do témy, že súdny deň, áno, neby pred nebeskou bránou stoja všetky zástupy mužov a žien. Pán Boh hovorí teraz na tomu celému zástupu. Takže, všetci, čo ste teraz tu, nastúpení pred bránou nebeskou, tak chcem takto. Všetci mužovia, ktorí boli hlavou svojich domácností a naozaj boli takí lídri vo svojich rodinách, ako by mali byť, tak tí chlapi, všetci, nech sa postavia sem na ľavo. A sem napravo, všetci tí muži, ktorí vo vašich rodinách a manželstvách neboli ste takí chlapi, ak mali byť, boli ste pod papučou, boli ste proste, poslúchali ste ženy, boli ste pod ženami a neboli ste tí praví lídri svojej domácnosti, tak vy sa postavte pekne sem doprava. A ženy, vy ste vybavené všetky, už môžete ísť svätému Petrovi, nech už pozapísali, môžete ísť ďalej. Teraz ideme si to vyjednať s chlapmi. Tak nastal veľký šum pred nebeskou bránou a zrazu teda na tej pravej strane sa vytvorila 200-kilometrová dlhá rada a na tej ľavej strane sa postavil iba jeden chlap. Teraz Pán Boh hovorí, ako je toto možné, chlapi? Vy ste nenaplnili povolanie pre svoju generáciu, boli ste pod svojimi ženami namiesto toho, aby ste boli lídrami a hlavami tých vašich domov. Tak to nie je vôbec dobre, ale chvála Bohu, máme aspoň jedného, tak nám prosím ťa, povedz, ako si to dokázal, že tu teraz stojíš. A on tak kúkne, že žena mi kázala sa sem postaviť. Stojím tu. Žena mi to kázala, že tu mám stať. Takže je to trošku na to bol trošku na úmernú tému. Áno, takže je to samozrejme, že nie úplne celkom tak. to nebola teraz tá biblická pravda. Áno, to bol vtip.
Aj tebe kázalo Lúka
vysiť. No, poslúchol som niekoho iného tentokrát. Ale nebolo to z ochoty ani dobrej vôle, bolo to z poslušnosti tentokrát. Takže Pán mi dal slovo pre náš zbor, myslím si, akože, alebo pre nás, alebo aj pre mňa, to je jedno. A na začiatku vás prosím, aby ste ma brali z rezervou v tom, že aby ste ma brali ako niekoho, kto nie, že už je za tým a preto to vie vyučovať, ale ktorý je práve v tom a potrebuje to. Sám pre seba v prvom rade, a že sa potrebujeme v tom navzájom. Takže neviem, či z vás niekto niekedy dužil si prečiť také veci, ako napríklad prečil Mojžiš, alebo prečil Jozef, alebo iní veľkí Boží muži, alebo Dávid. Ak áno, mne sa také tužby v srdci rodia, pozorujem ich tam, hlavne keď sledujem mačné filmy, tak by som chcel tiež čo možno dokázať. Aj keď čítam Božie slovo. A chcem hovoriť o jednom aspekte, čo som zistil, že každý nejaký Boží muž, ktorý naozaj v živote to niekam dotiahol, prešiel určitou jednou závažnou skúškou. A tá jedna skúška sa volá odmietnutie, alebo sklamanie, alebo znechutenie. Tak si prosím, otvorte, kto máte Exodus, druhá kniha Mojžišova. Budeme čítať o Mojžišovi. Exodus 2. kniha Mojžišova, 11. verš. Druhá kapitola. Exodus 2. kapitola, 11. verš. A, takže je tu príbeh o tom, ako sa narodil Mojžiš, bol vychovaný na tom faraónovom dvore a zrazu sa v ňom začalo ozývať nejaké Božie volanie. No a prestalo mu byť jedno, čo okolo seba vidí. A stalo sa v tých dňoch, keď vyrastol Mojžiš, že vyšiel ku svojim bratom a hľadel na ich ťažkú prácu. A videl egyptského muža, ktorý bil hebrejského muža, jedného z jeho bratov. A obzrúk sa sem aj tam a vidiať, že nie nikoho, zabil Egypťana a ukryl ho v piesku. Potom vyšiel na druhý deň a hľa, dvaja hebrejskí muži sa vadili medzi sebou. A riekol tomu, ktorý krivdil, prečo biješ svojho blížneho? Ale ten odpovedal, a kto teba ustanovil za knieža alebo sudcu nad nami? Či má zda chceš zabiť, ako si zabil toho Egypťana? A Mojžiš sa bál a povedal, vec sa istotne vie. A keď počul faraón tú vec, hľadal zabiť Mojžiša. Ale Mojžiš utiekol od tvári faraónovej a býval v Madianskej zemi. Keď tam prišiel, sadol si pri studňu. A madianský kňaz mal 7 dcer, ktoré prišli a ťahali vodu a nalievali do válovov, aby napojili stádo oviec a kôz svojho otca. Ale prišli pastieri a tých odohnali. Vtedy vstal Mojžiš a pomohol im a napojil ich stádo. Keď prišli k Reguelovi, svojmu otcovi, povedal, prečo ste sa dnes poponáhali a prišli ste tak skoro? A oni riekli, nejaký Egypťan nás vyslobodil z ruky pastierov, ba ešte nám aj naťahal vody a napojil aj stádo. Takže je tu príbeh Mojžiša, ktorý v sebe mal nejaké Božie povolanie. A prišla doba v jeho živote, kedy začal vnímať, že to s ním niečo robí a že mu niečo nie je ľahostajné. Každý z nás má povolenie k niečomu inému, nie niekomu, niekomu nie je jedno, čo sa deje s deťmi, niekomu nie je jedno, čo sa deje s chlapmi, niekomu, čo sa deje so sirotami, niekomu, čo sa deje s slobodnými, alebo s hudbou. Každý má nejaké volanie, že niečo sa ho dotýka a nie je mu to jedno. A teraz sa to niečo dialo aj v Mojžišovi, že proste nezniesol útlak. Nezniesol, aby niekto bol utlačený, nezniesol, aby sa diala krivda a nespravodlivosť. A tak, nasledujúc najúprimnejšie, ako vedel svoje povolanie, sa vybral a ako najlepšie vedel, to vyriešil. Toho, ktorý ten útlak robil, zabil. Áno, telesným spôsobom vlastne nezrelo sa prejavilo proste to jeho povolanie dať to napätie preč. Áno, tým, že zlikvidoval toho, kto to napätie vyvolal. A teraz, čo sa stane ďalej? Zrazu príde za tými, ku ktorým je poslaný. Kde by to mal uplatniť? Ku komu je povolaný? Koho má oslobodiť? Komu má tú svoju službu zbaviť útlaku určitú skupinu ľudí alebo určitú oblasť, tak ide k ním, mysliaci, že ho privítajú s otvoreným náručom. A čo sa mu stane? Jeho vlastný, jeho najbližší, jeho rodina, jeho zbor, jeho cirkev, ten, kto vedľa neho zohrieva zborovú stoličku, mu zrazu povie, že a ty si kto? Čo si ty myslíš, že ty nám tu budeš rozkazovať? Kto si ty, že ty tu teraz budeš rozkazovať niečo? Mal v sebe na to, aby bol lídrom, mal v sebe na to, aby tie napätia dával preč. A ty, ku ktorým bol poslaný, ho odmietli. Čo to s ním spravilo? Na 40 rokov Božie povolanie bolo odložené. Mojžiš pekne prechádzal procesom, kde odišiel na púšť a na tej púšti pasol ovce. Božie povolanie nestratil. Bol stále v ňom. Pretože prišiel do krajiny, povedzme, že nie do zboru, ale do roboty. Hej. Povedzme, že v zbore to skúsil, nevyšlo to medzi bratmi. Vyšiel do práce a tam našiel, že nejakí pastieri utlačajú nejaké ženy. A bránili im, aby sa im ovce napili. Čo urobil? Božie povolanie sa ozvalo, zahnal pastierov, ktorí utlačali tie ženy, aby tie slabší sa mohli dostať k tomu žriedlu. A čiže prišiel ako k úplne neveriacim, nie k Božiemu ľudu, jak do sveta. Božie povolanie neodešlo. Stále v ňom bolo činné. A aká bola jeho škola? Že ho priviedli do rodiny, kde mal svokra, a ďalších 40 rokov pásol svokrové ovce. Človek, ktorý bol povolaný viesť národ a byť lídrom a prorokom, nakoniec z toho odmietnutia proste nechal to Božie povolanie a 40 rokov sa odležalo, aby získal niečo, čo Boh v ňom potreboval urobiť. A to je práve to zaujímavé, že učil sa byť verný, robotu medzi neveriacimi a naučil sa, podľa mňa práve tú dôležitú vec, že aby mu začalo záležať na stáde, ktoré nebolo jeho. On raz mal viesť stádo, ktoré bolo Božie, Boží národ. To bolo jeho povolenie. Skúšal to, povedal by som z mojho hodnotenia, nie zrelosti charakteru, iba s tým uplatnením toho daru, len toho talentu, len toho potenciálu, len tej výbušnosti, to, čo do neho Boh vložil, tak to skúsil. A vynieslo mu to odmietnutie. A Božia škola bola pre ňoho, že sa musel pokoriť, a aj keď bol vychovaný na kráľovskom dvore, skončil pri ovciach, pri niečom, úplne poslednom, čo by nejaký vládár a líder mal robiť. A učil sa, ako sa starať o ovečky svojho svokra, ktoré ani neboli jeho. A to bola tá najlepšia príprava pre jeho charakter, aby raz mohol viesť Boží ľud a aby sa nedostal k tomu, že si pomyslí, že toto je moje. Ja tu vedem nejaký zbor. Ja tu vedem nejakú službu a všetci teraz idú za mnou. Že Boh si dal veľmi záležať, aby v živote tohto Božieho muža ho previedol školou charakteru, aby raz, keď naplno uvoľní to povolanie, ktoré v ňom celý život bolo, aby nešiahol na to, čo je Božie, a išlo to 40 rokov pokoji. Dúfam, že ja nebudem potrebovať 40 rokov, alebo že nikto z nás je, že neviem, či 120 rokov sa dožijem ako Mojžiš, alebo niekto, ale ja by som to radšej skôr ako za 40 robil to Božie, ale že je to jeden z Božích spôsobov. A prečo je úžasné čítať Božie slovo? Je napríklad v tom, že nájdete nejakú pasáž a teraz predstavte, že ja som ešte pozeral, kde je o tom Mojžišovi ďalej a našiel som dve ďalšie miesta, ktoré to ako keby dokresľujú. Je tam veľa toho istého, ale je tam ešte trošku niečo ďalej. A to je napríklad Skutky 7 a tam sa niečo tak dopovie. Skutky 7. A vtedy ten Štefan, mučeník, vysvetľuje do historicky tie dejiny Božieho národa a príde tam aj tie pasáži, kde o tom Mojžišovi hovorí. Že už sa malo naplniť Božie zasľúbenie a zrazu Skutky 7.20. 20. V tom čase sa narodil Mojžiš a bol krásny Bohu a chovali ho 3 mesiace v dome jeho otca. Keď ho vyložili, zdvihla, vzala ho dcera faraónova, vychovala si ho za syna. A vyučili Mojžiša všetkej múdrosti Egypťanov. A bol mocný vo svojich slovách aj skutkoch. A keď mal 40 rokov, vzýšlo na jeho srdce, aby navštívil svojich bratov, synov Izraelových. A vidiac ktorého si z nich, že sa mu krivdi, zastal sa ho a pomstil toho, ktorému sa diala krivda, zabijúc Egypťana. A domnieval sa, že jeho bratia rozumejú, že im Boh skrze jeho ruku podáva záchranu. Ale oni neporozumeli. Potom nasledujúceho dňa sa im ukázal, keď sa vadili, a hnal ich k pokoju a povedal, mužovia, bratia ste, prečo si navzájom krivdíte? Ale ten, ktorý krivdil blížnemu, odsotil ho. A povedal, kto teba ustanovil za knieža alebo za sudcu nad nami? Či ma ty chceš zabiť, ako si včera zabil toho Egypťana? Teraz zaujímavé. A Mojžiš utiekol pre to slovo a stal sa pohostinom v Madiansku, kde splodil dvoch synov. A keď sa naplnilo 40 rokov, ukázal sa mu anjel pánov na púšti vrchu Sinaj v plamení ohňa, vystupujúcom z kráľa. Je tam ako keby to isté a zároveň tam je pár slovičok ďalších. Jedno z nich napríklad je, že bol vychovaný na kráľovskom dvore, vedel, že je niekto a teraz tam je a bol plný sily. Bol mocný v slovách aj v skutkoch. A podľa mňa niektorí ľudia, alebo aj ja, sa niekedy sa mi to tak stávalo, že keď som sa cítil najmocnejší, tak som mal dojem, že toto je to, kedy môžem robiť službu. Kedy konečne môžem niečo vykonať, lebo mám na to, ide mi to, mám slovo, plný síly, plný slova, teraz môžem. A za tých pár rokov, čo už s pánom chodím, tak som zistil jednu vec, že Boh si ma najviac použil v mojich slabostiach. Vtedy, keď som sa priznal, vtedy, keď som sa omluvil, vtedy, keď som hovoril o svojich bojoch a trápeniach. A bolo to vo chvíľach, nie keď som bol ja si vedomý, aký som plný a silný, ale kedy som ja bol slabý a Boh sa ukázal ako silný. A tam bolo, a ja si myslím, že toto, čo sa Mojžišovi udialo, je niečo, čo sa často deje aj nám. Dokonca, ak má Boh pre teba nejaké povolanie dôležité, tak pochybujem, že ťa to obíde. Bol mocný v sebe, zrazu sa v ňom ozvalo to povolanie, išiel k tým bratom a k tým svojim najbližším a domnieval sa, že jeho bratia mu rozumejú. Ale oni neporozumejú. Často to zisťujem, že človek sa obratí, mal všelijakých kamarátov vo svete, s ktorými si žurovali, pili alebo si rozumeli v niečom, príde do zboru a myslí si, že keď tu všetci hovoria, že toto je tá Božia rodina, že tu ma už čaká iba láska. Len prijatie, všetci kľudne budú stále milí, všetci budú rozumieť môjmu povolaniu, všetci ma budú ľúbiť, chápať, pozbudzovať, pýtať ma za tvojenou náručou, lebo veď sú predsa Boží, to už je tá vyššia kasta tých láskavých ľudí plný lásky, ktorí nič iné nebudú riešiť, len to, aby rozpoznali moje povolanie a s náručou prijali moju službu, moje slova a to, čo Boh do mňa vložil, pochopia, akým veľkým požehnaním som pre tento spolok. Hovoríme sebe. Teraz zrazu vidíš, že Mojžiš si myslel, že tí najbližší mu porozumejú, že to pochopia. Oni to nepochopili. Všem povedal, čo si ty o sebe myslíš? Teraz tam je, čo v tom prvom, v druhej exodus to vôbec nie je, zaznelo mu slovo. A kto si ty? To slovo posiela zlý, ale Boh ho dovoluje. Keď Ježiš bol skúšaný na púšti, kde ho vyvedol Duch Svätý, diabol ho pokúšal. A kto si ty? A on bol zakorenený a odpovedal mu, čo je napísané. Bol zakorenený v láske svojho Otca. Ale keď ten charakter ešte nie je pretavený, tak okrem toho, že sme Božia rodina, tak sme, prepáčte mi dámy alebo deti, tak podľa mňa sme aj výcvikový tábor. Že každý z nás je a má byť súčasťou armády Ježíša Krista a šíriť tu jeho vládu skutkami lásky, služby, pomoci, modlitbou, rôznymi. A to v duchovnom svete je vojna. A na to, aby sme boli pripravení na tie úlohy, prichádza takéto niečo, čo pán povoluje, že zrazu príde nejaký brat, alebo sestra, alebo pastor a povie ti slovo, ktoré ťa tak zamrzí, ktoré ťa tak zraní. A vôbec neporozumie tomu, a ty si to možno myslel dobre, ale jednoducho sme ľudia a príde zrazu neporozumenie všeličo. A čo urobil Mojžiš? 29. verš. A Mojžiš utiekol pre to slovo. Prečo odišiel Mojžiš z toho Egypta? Lebo ho zranilo slovo, ktoré mu povedal jeho brat. A stiahol sa na púšť. Niekedy slovo vie dať život a niekedy vie dať aj smrť. Jakubovi je napísané, že ten malý út, že aký malý út a akú veľkú horu vie zapaliť, ten náš jazyk. Že často je pohľajaný peklom a vypôsobí veľa zlého. Sú naozaj také slova, ktoré keď niekto povie a Boží duch proste ho k tomu vedie, tak to nie je iba ako slovo, a to ťa tak zdvihne, to ťa tak požehne, to ťa tak povzbudí. Zároveň sú také slova, ktoré sú ako šipy, ohnivé šipy, ako dýky, ktoré keď to niekto ti povie, ani to nemyslí, tak iba odvrkne trošku. A vloží sa do toho nejaký duch, proste to je zlý. A dá tomu ešte oheň, ešte to zapáli. A to ťa trafí. Tak to môže spôsobiť, že skončíš ty a kašľam na to. Nechám to tak. Má to zmysel, na čo sa ja budem snažiť. A vlastne vidíme len to, čo sa udialo a ovocie toho potom môže byť, že položíme svoje povolanie, svoje obdarovanie, svoju službu, to, v čom by sme mohli byť druhým užitoční a povieme si, aj tak to nemá zmysel, lebo tu by mali byť tí, ktorí ma vstávala chápu a milujú a tu som dostala odmietnutie a zranenie. Zaujímavé je, že či som si pozrel život Dávida, či som si pozrel Mojžiša, či som si pozrel Jozefa. Ľudia, ktorí naozaj, cez ktorých Boh mohol konať veľké veci, prešli takým pretavením a podarilo sa im prekonať túto jednu prekážku, ktorá sa volá znechutenie alebo odmietnutie. A začína ma Pán učiť, a ja to mám hlavne doma, vidieť za tým niečo viac, ako iba toho človeka, ako iba toho brata. A není šanca sa z toho dostať, pokiaľ sa nedostaneme na miesto, na ktoré sa dostal Mojžiš. Ja keď som toľko razy počul akože kázne o Mojžišovi, že potom Mojžiš potom Bohov zavolal v tom horiacom kri a povedal, pôjdeš viesť ten národ. A on sa vyhovára, aj ako chcem, a ja neviem rozprávať, a pošli niekoho iného. A ja som už počul toľko kázni o tom, že teda prečo sa mu nechcelo, že nemal dostatok sebavedomia. A predtým bolo napísané, že Mojžiš bol silný v slove. Bol silný, proste mocný, vzdialený, múdry. Ako je to možné, že sa tak vyhováral Bohu? Ja si myslím, na základe toho, že ako mňa oslovilo to slovo, že a Mojžiš utiekol pre to slovo, ktoré mu povedal ten brat, do úplne niekde inde. A nehal tú svoju tlupu. Tak. A ja mám proste, moje vnútorné presvedčenie je, že Mojžišovi sa tam jednoducho nechcelo, lebo už zažil, ako ho brali. A že nerozpoznali to Božie v ňom, hľadali len ľudskými očami a on takisto na to, čo sa mu stalo, sa pozeral len ľudský, ako na obyčajné odmietnutie a nevidel za tým niečo viac. Takže myslím si, že preto sa tak vyhovára. Že ako moc sa mu nechcelo, keď v ten čas dozrel a Boh videl, že z neho urobil predtým najsilnejší muž v Egypte, potom o ňom Boh hovorí, že je najpokornejší muž na celej zemi. A 40 rokov slúžil niekomu inému a naučil sa byť verný, pokorný a vážiť si tých, čo vedie. A potom mu Boh povedal, no a teraz môžeš ísť viesť tie moje ovečky a vyvedť ich. A tam zrazu mal proti sebe faraóna, krajinu a nie, že by ho bráček odmietol, ale že ho zabije armáda Egypťanov, že ho zlikvidujú všetci. O mnoho väčšia vec bola pred ním, než to, čo sa mu stalo. Ale diabol nám vie urobiť jednu vec, že z tej malej veci, čo sa nám stane, nám vie urobiť takú veľkú, že nám zatiení veľkého Boha a veľké veci, ktoré sú pred nami a my kvôli ním odchádzame na púšť a točíme sa tam do kolečka, začal, čo už možno dávno zaznel Boží hlas, bo som tu presvedčený, že aj u nás v zbore sú ľudia, ktorí ešte tam len idú, ktorí sú ešte v tom procese tej púšte, ale si myslím, že sú medzi nami aj ľudia, ktorých už Boh volá späť. Že už si pochodil dosť a už to v tebe vyzrelo a už si slobodný od svojej duše, než to bolo predtým a už ťa potrebujem a už ťa volám. Možno to môže byť do besiedky, rozprávať chlapcom svoje svedectvo o tom, ako si sa ti obrátil pred 20 rokmi. Ani nevieš, čo mu ty môžeš dať tým chlapcom. Nemusí to byť nič extra, stačí, že budeš úprimný, jednoduchý, normálny, taký, aký si a Boh môže urobiť veľkú vec cez teba v živote iných ľudí. A Židom 11, 25-27 Židom 11 hovorí znova apoštol Pavol o Mojžišovi, alebo daj trošku skôr, ešte 23, mám tak, 20. Či to máš? A A je tam to, je tá kapitola, kde sa vypočítava, ako ľudia cez vieru dosiahali rôzne veci. A teraz tam je vierou Mojžiš, keď sa narodil, ukrytý bol 3 mesiace od svojich rodičov, lebo videli, že dieťa je krásne, nebali sa rozkazu kráľov. Vierou Mojžiš, keď bol veľký, odoprel volať sa synom dcery faraónovej a radšej si volil trpieť a strádať s Božím ľuďom, ako mať dočasný pôžitok hriešný. A za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta považoval pohanenie Kristovo, lebo hľadel preč od toho na odplatu. Vierou opustil Egypt, nebojac sa zúrivého hnevu kráľovho, lebo ako čo by bol videl neviditeľného, zotrval. Teraz už nešlo iba o to, že mu povie brat, ktorý sedí vedľa neho, že a čo si ty myslíš, že ty to voláš, čo budeš takéto robiť? To ty ako máš nejakú biblickú, alebo ty si bol ako v nejakej Božej škole, alebo si teológ, alebo ty si myslíš, že na toto máš? To už nebolo nejaký taký blízky, ktorý mu neporozumel, ale kráľ krajiny, ktorý s celou armádou sa mohol vybrať, aby ho zlikvidoval a zahladil, ktorý vedel mať zúrivý hnev, nie iba poznámočku. A je tam napísané, že Mojžiš, ten ďalší, že Mojžiš sa nebál. Predtým bolo, a Mojžiš sa zlakol. Preto slovo utiekol. Padol na jeho strach. Tu nebál sa zúrivého hnevu, lebo ako čo by bol videl neviditeľného. Pokiaľ vidíme len to, čo nám robia, ako hovoria ľudia, a nejdeme k Bohu, aby nám ukázal, čo vidí a čo robí On, a nenájdeme v ňom, tak nenájdeme odvahu prekonať ten strach a vyplniť to povolanie. On zotrval, lebo videl Boha. A my, ak chceme naplniť alebo zotrvať, potrebujeme vidieť to, čo je očami neviditeľné. Potrebujeme vidieť Pána. Teraz prečítam kúsok, čo zo Žanetkinej knihy, iba jeden takýto odstavec, čo som včera u Vyskovcov našiel, len pár slov.